Labdien, cienījamie kolēģi! Tātad sākam kārtējo komitejas sociāla veselības un dzīvokļu mājokļu jautājumu komitejas sēdi. Sēdē reģistrējušies mums ir 5 deputāti, nav reģistrējušies Mārtiņš Sans un Aivars Priedols. Tātad kvorums mums ir un varam sākt tātad komitejas sēdi. Un dienas kārtībā tātad mums ir jau sākotnē izsludinātie 2 jautājumi, un papildus tātad ir viens jautājums par īpašumu, nekustamo īpašumu, Vaiņots iela 2-6 priekulu nodošana atsavināšanai dienas kārtībā iekļauts. Tāpat mums piedalās tātad arī klātesošie ziņotāji, vai ir kādi jautājumi par procedūru, kaut kas, ja nav priekšlikumu, tad lūgums tad pirmo tad par priekšlikumu iekļaut dienas kārtībā kā trešo punktu, tātad darba kārtībā to trešo punktu lēmuma projekts par nekustamā īpašuma Vaiņodas iela 2-6 priekulu nodošana atsavināšanai. Ja jautājumu nav, tad uzsākam balsošanu lūdzu par iekļaušanu dienas kārtībā. Tātad paldies ar 5 balsīm. Visi klātesošie ir apstiprinājuši lēmumu projekts, kā trešais dienas kārtības jautājums ir iekļauts dienas kārtībā. Tad pie darba kārtības sākotnējās. Pirmais darba kārtības jautājums mums šodien ir par nekustamā īpašuma skolas iela 3-26 Nīcas pagasts nodošana atsavināšanai un pirkuma līguma noslēgšana ar pirmpirkuma tiesīgo personu. Tad lūdzu ziņotāji. Dats Priedīti.
Labdien, dzirdat?
Jā.
Jā, tad ir saņemts iesniegums ar lūgumu atsavināt dzīvokli skolas ielā 3-26 Nīcā. Īpašums sastāv no dzīvokļa ar kopējo platību 45,9 kvadrātmetri. Nekustamais īpašums nav nepieciešams pašvaldībai un tās iestādēm noteikto funkciju veikšanai. Ir saņemts vērtētāja atzinums par nekustamā īpašuma vērtību 12500 eiro apmērā, kā arī ir saņemts apstiprinājuma iesniegums no iesniedzējas ar lūgumu dzīvokli nodot atsavināšana ar nomaksas termiņu līdz 5 gadiem.
Tā, lūdzu. Vai ir deputātiem kāds jautājums par sagatavotu lēmumu projektu vai klātesošiem? Ja nav, tad varam uzsākt balsošanu. Kas ir par atbalstu lēmumu projektu? Tātad paldies par balsojumu. Visi 5 klātesošie deputāti un attālināti, kas ir nobalsojuši par. Vai ir par procedūru par balsošanas motīviem? Nav jautājumu, ja? Paldies. Tad pārējām pie nākošā otrā dienas kārtības jautājuma par nekustamā īpašuma dārza iela 3-10 kapsēde, medzes pagasts nodošana atsavināšanai un pirkuma līguma noslēgšana ar pirmpirkuma tiesīgo personu. Lūdzu tad ziņotāju.
Jā, šeit arī ir saņemts iesniegums ar lūgumu atsavināt dzīvokli dārza ielā 3-10 kapsēde medzes pagastā. Īpašums sastāv no dzīvokļa ar kopējo platību 60,2 kvadrātmetru platībā. Nekustamais īpašums arī nav nepieciešams pašvaldībai un tās iestādēm noteikto funkciju veikšanai. Ir arī saņemts vienošanos, ka pirpirkuma tiesīgā persona būs ģimenes loceklis, kurš savā īpašumā iegūs šo dzīvokli. Sertificēts nekustamā īpašuma vērtētājs dzīvokli novērtējis 6600 eiro vērtībā. Ir saņemts arī apstiprinājuma iesniegums no pirpirkuma tiesīgās personas, ka dzīvokli vēlas iegādāties ar nomaksu termiņu līdz 5 gadiem.
Sošiem ir kādi jautājumi deputātiem? Ja nav, tad lūdzu atbalstīt ar balsojumu šo lēmumu sagatavoto projektu. Tātad lēmuma projekts pieņemts ar 5 balsīm. Paldies. Kā nākošais dienas kārtībā mums ir šodien papildus iekļautais jautājums par nekustamā īpašuma Vaiņodas iela 2-6 priekulu nodošanu atsavināšanai izsolē. Man jāatvainojas, ja tas ir noticis pēdējā mirklī, un jums arī šobrīd šis, nu, kā saka, šī informācija nav pieejama. Talab varbūt arī, ja būs jautājumi, tad arī ir kāds no klāsošiem vai kas var atbildēt, es varbūt tad īsi iepazīstināšu ar šo lēmumu projektu. Tātad nekustamais īpašums Vaiņonas ielā 2 priekule sastāv no zemes vienības ar kadrastra apzīmējumu 5398 kvadrātmetru platībā. Un uz zemes vienības atrodas 8 dzīvokļu dzīvojamā ēka. No tiem privātpersonām pieder 6 dzīvokļi, bet dzīvokļi numuru 2 un numuru 6 pieder pašvaldībai. Un dzīvokļu īpašums, par kuru šodien iet runa, tātad numurs 6 ir 46,8 kvadrātmetru platībā. Un tātad ir lēmuma projekts ir par to, ka šis dzīvoklis nav vajadzīgs pašvaldības vajadzībām, un tātad nodot atsavināšanai šo dzīvokli 46,8 kvadrātmetru platībā kā kopīpašumu daļu, un pārdot elektroniskā izsolē pa augšupejošu izsolu, un tātad arī klāt ir izsoles noteikumi ar pirkuma maksas samaksas termiņš līdz 3 mēnešiem no izsoles dienas. Pamat nosacījumi. Vai ir vairāk kaut kādi jautājumi vai nepieciešama vairāk informācija?
Dzīvokli numuru 2 vēl, tad es saprotu, ir kādi īrnieki, jā?
Šeit šobrīd man nav šī informācija, bet varbūt tur no klātesošiem kāds vai AI vai kas var.
Nē, nu, tas nav tik būtiski, ka šī lēmuma pieņemšana, tas vienkārši tāds interesējošs, jo tas tad paliek pēdējais dzīvoklis, kurš ir pašvaldībai, un es domāju, pie pirmās iespējas, kad ir iespējams, tad viņš droši vien arī jādod ir uz izsolu un tam līdzi.
Es varu iestarpināt, ka pārējā māja ir apdzīvota. Tā kā šis varētu būt vienīgais, kas ir neapdzīvotais dzīvoklis.
Ainār, pēc tevis teiktā var saprast, ka tur ir kāds nomnieks, ne? Šobrīd noteikti šī dzīvokli numur 2.
Man šķiet, ka nē, ka viņā neviens nav patreiz, bet pārējā māja ir apdzīvota un par šo tur kādreiz sanākos laikos kāds gribēja pirkt, kāds nedabūja un beigās naudas pietrūka, un tā viņš arī palika, man šķiet, ka tā bija aptuveni. Bet es domāju, pašvaldībai viņš tiešām nav vajadzīgs, un mēs viņu varam pilnīgi droši tirgot ārā.
Paldies par informāciju. Varbūt arī jautājums, varbūt uz nākošo komitejas sēdi, tad Aivai var lūgt kādu informatīvu par šo dzīvokli 2, pat cik arī tāda interese bija, kādā stadijā tad viņš ir.
Es jau paspēju noskaidrot,
jā.
Marina ir ātri paskatījusies, ir izīrēts otrais dzīvoklis šobrīd, jā. Šobrīd izīrēts otrais.
Jā. Tātiem vēl ir kādi jautājumi par šo projektu, lēmumu projektu, ja nav, tad es lūgtu balsot par veicamajiem darbiem, ja pēc sēdes sēkšanas, jo mums arī ar Aivu pagājušo nedēļu bija saruna, nu, un Aiva ir, teiksim, tas savs redzējums, par ko mēs varētu parunāt par turpmāko procesu, jo šobrīd, nu, ir tā, kad ir arī atvaļinājuma laiks, un arī Linda ir atvaļinājumā, un, nu, tā kā priekš darba procesa nav tas pats ražīgākais laiks šobrīd, bet nu visiem ir reizi jāatpūšās, tā nu ir sanācis. Tad domas sēdi varam slēgt, es atvainoju komitejas sēdi, jā. Tad paldies visiem un slēdzam, bet pārunājam to turpmāko darba organizēšanu. Tā.